რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი უძღვები. გორის მუნიციპალიტეტში რიგით მე-11 IP შეიქმნა, რომელიც ტრანსპორტის რეგულირების სფეროში იმუშავებს. მართველი პარტიის ოპონენტები ფიქრობენ, რომ IP წინასაარჩევნოდ იქნება პარტიული აქტივისტთა სასაქმებლად.
დამატებით IP შექმნა იქნება მხოლოდ და მხოლოდ ქართული ოცნების პარტაქტივის შეკრება და დამატება. მოლოდინი ნამდვილად არ მაქვს იმისა, რომ ღირსეული კადრები დაინიშნებიან აქ.
ოკუპირებული გალის რაიონის მცხოვრებლები, რომლებსაც დე-ფაქტო მთავრობამ პანდემიის მიზეზით 14 მარტიდან აუკრძალა დანარჩენ საქართველოში გადმოსვლა, სოციალური მდგომარეობის უკიდურეს გაუარესებაზე საუბრობენ.
საჭმელს ყველაც დაანუჯეს, პურეს ფილის არ აქვს, ცელოსის პარკი დადიან, ცოტა თუ გაქსი ასე ხეოდა. ძალიან ცუდ პირობებში არ.
შიდა ტურიზმი კახეთში და კახელებისთვის. ახერხებენ თუ არა ისინი საქართველოში მოგზაურობას და დასვენებას?
რაც კორონავირუსი დაიწყო, იმის მერე აღარ არის ხალხი, აღარ არის მუშაობა, გამოცარიელებულია სიგნალი. სანამ ტურიზმი არ დაიწყება, იქამდე მგონია ფერება რა უნდა იყოს. ლაკეტილია სულ ყველაფერი, რესტორნები, ასტუმროები.
ამ და სხვა თემებზე უფრო ცლად ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ ვისაუბრებთ. საქართველოს პარლამენტმა დღეს მხარი დაუჭირა კანონპროექტს, რომლის მიხედვითაც მთავრობას უფლება ექნება საგანგებო მდგომარეობის გარეშე დააწესოს შეზღუდვები და შეზღუდოს რიგი კონსტიტუციური უფლებები. საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ კანონი გამარტივებული სახით ერთი მოსმენით მიიღეს. დოკუმენტი ძალაში 2021 წლის 1 იანვრამდე იქნება. ამ პერიოდს დაემთხვა 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებიც. წესების დარღვევისთვის მოქალაქე 2000 ლარით, კომპანია კი 10000 ლარით დაჯარიმდება. საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ კანონის მოქმედი რედაქციით მთავრობას შეზღუდვების დაწესების უფლება 15 ივლისამდე ჰქონდა. სწორედ ამ მიზეზით პარლამენტმა დოკუმენტის დაჩქარებული წესით რიგარეშე სხდომებზე განხილვა დაიწყო. დოკუმენტს ოპოზიციური პარტიები არაკონსტიტუციურად მიიჩნევდნენ და კენჭისყრაში მონაწილეობა არ მიიღეს. პარლამენტმა დღესვე პირველი მოსმენით მხარი დაუჭირა შრომის რეფორმის შესახებ საკანონმდებლო პაკეტს. საკანონმდებლო პაკეტი მოიცავს ცვლილებებს შრომის კოდექსში და ასევე იქმნება კანონი შრომის ინსპექციის შესახებ. შრომის კოდექსში შესატან ცვლილებებს მხარი დაუჭირა 98 დეპუტატმა, შრომის ინსპექციის შესახებ კანონპროექტს კი 88 დეპუტატმა. წინააღმდეგი არც ერთი დეპუტატი არ ყოფილა. საქართველოს მთავარი პროკურატურა მზადა 19 წლის ფეხბურთელის გიორგი შაქარიაშვილის გარდაცვალების საქმეზე სახალხო დამცველთან ითანამშრომლობს. ინფორმაცია უძღების პრესამსახურმა გააგრძელა. აღნიშნულთან დაკავშირებით პროკურატურის წარმომადგენლებს უკვე ჰქონდათ კომუნიკაცია სახალხო დამცველის აპარატთან. ომბუდსმენის აპარატის წარმომადგენლებს მიეცემათ საშუალება გაეცნონ სისხლის სამართლის საქმის მასალებს, კითხულობთ განცხადებაში. სახალხო დამცველმა დღეს გააგრძელა განცხადება, რომლის მიხედვითაც ის ერთვება შაქარიაშვილის საქმის გამოძიებაში. აპარატის საქმეს ზედამხედველობას გაუწევს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი გახარია ამბობს, რომ საწარმო, რომელიც რუსთავში შენდება, 3000 ახალ სამუშაო ადგილს შექმნის. საუბარია ქართული ტექსტილის საწარმოზე. ეს არის, რასაც ჩვენ თავიდან ვამბობდით, რომ გამოვიყენოთ კრიზისი როგორც შესაძლებლობა. ამ საწარმოში შეკერილ ნაწარმს გამოიყენებენ და ისარგებლებენ მსოფლიოს საუკეთესო ნაკრებები და სპორტსმენები. ეს არის ის, როდესაც ჩვენ ყველა შეგვიძლია ვიამაყოთ, როდესაც აწერია ნაწარმს პროდუქტს, რომ ნაწარმოებია საქართველოში, განაცხადა გახარია, რომელიც მშენებლობის დაწყების პროცესს დაესწრო. მთავრობის პრესამსახურის ინფორმაციით, ქართული ტექსტილის საწარმო სახელმწიფოს მხარდაჭერით 4 თვეში სრული დატვირთვით ამუშავდება. ეკოლოგიური ჯგუფ გავიგუდეს წევრებმა საპროტესტო აქცია მოაწყვეს 14 ივლისს რუსთავში, იმ დროს, როდესაც პრემიერ-მინისტრი გიორგი გახარია და ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი ნათია თურნავა საწარმო ქართლი ტექსტილის მშენებლობის საზეიმოდ დაწყებას ესწრებოდნენ. მშენებლობის ადგილის მიმდებარედ მონაწილეებს მდუმარი აქციაზე გამოტანილი ჰქონდათ პლაკატები: „საშიში ზონა ფრთხილად ცუდი ჰაერია, ეკოლოგია უალტერნატივოა“. აქცია ექსცესების გარეშე ჩატარდა. გავიგუდეს მეორე დღეა რუსთავში უბანუბან დიდი ზომის ბანერები და აქვს და მოსახლეობას 18 ივლისისთვის მერიის წინ აქციის გამართვისკენ მოუწოდებს. საქართველოს პირველი პრეზიდენტი ზვიად გამსახურდიას შვილი ცოტნე გამსახურდია მკურნალობას გერმანიაში აგრძელებს. მისი ცოლი ანა ჯაბაური რადიო თავისუფლებას უყვება, რომ კლინიკა მათ გუშინ 13 ივლისს შეიცვალეს. ანა ჯაბაურის თქმით, კლინიკა, რომელშიც ახლა გამსახურდია მკურნალობს, ნეიროქირურგიული მიმართულებით ერთ-ერთ პირველ ადგილზეა გერმანიაში. პირადად მე ასე იმედიანად არასდროს ყოფილვარ, რომ ყველაფერი კარგად იქნება, ამბობს ჯაბაური. მისი მონაყოლის მიხედვით გამსახურდიას ჯერ საუბარი და დამოუკიდებლად გადაადგილება არ დაუწყია, თუმცა ესმის ყველაფერი, რასაც ეუბნებიან და უკეთ ამოძრავებს კიდურებს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესპიკერი მორგან ორტაგუსი რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ საქართველოს მოქალაქის ზაზა გახელაძის დაჭრისა და დაკავების ფაქტს ტვიტერის საკუთარ გვერდზე ეხმაურება. სოციალურ ქსელში იგი წერს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები გმობს მომხდარ ფაქტს და დაკავებული ზაზა გახელაძის დაუყოვნებელ გათავისუფლებას ითხოვს. მკაცრად ვგმობთ რუსეთის მართული ძალების მიერ საქართველოს მოქალაქის დაჭრასა და დაკავებას, აღნიშნულია პოსტში, და მის დაუყოვნებელ გათავისუფლებას მოვითხოვთ. კიდევ ერთხელ მოვითხოვთ რუსეთის მიერ 2008 წელს დადებული ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმების შესრულებას, აღნიშნავს მორგან ორტაგუსი ტვიტერში. გენდერული დისკრიმინაცია დაადგინა პროკურატურამ ოჯახის წევრის მიმართ განსაკუთრებული სისასტიკით ჩადენილი განზრახ მკვლელობის მცდელობის ფაქტზე. პროკურატურის თანახმად 24 წლის ქალის დაჭრის მცდელობაში გენდერული ნიშნით დისკრიმინაცია იკვეთება. ამასთან გამოძიების თანახმად ამ ფაქტს რამდენიმე თვით ადრე წინ უსწრებდა ფიზიკური ძალადობაც. 2 ივლისს სასამართლომ პატიმრობა შეუფარდა კაცს, რომელმაც 24 წლის ქალის დაწვა სცადა. ევროპის კავშირი სერბეთისა და მონტენეგროს ამოღებას აპირებს იმ ქვეყნებიდან, საიდანაც ნებადართულია კავშირში არაარსებითი დანიშნულების მოგზაურობა. სიაში, რომელშიც საქართველოც იმყოფება, ამერიკის შეერთებული შტატების შეყვანის საკითხი არც განიხილებოდა იქ ინფიცირებულთა რაოდენობის მკვეთრი ზრდის გამო. როგორც როიტერსი იტყობინება, უსაფრთხო ქვეყნების სიიდან ორი ქვეყნის ამოღების თაობაზე გადაწყვეტილება წუხელ მიიღეს ევროკავშირის მორიგე თავმჯდომარის გერმანიის ინიციატივით. უსაფრთხო ქვეყნების სიიდან სერბეთისა და მონტენეგროს ამოღების შემდეგ შეჩებიან ალჟირი, ავსტრალია, კანადა, ჩინეთი, საქართველო, იაპონია, მაროკო, ახალი ზელანდია, რუანდა, სამხრეთ კორეა, ტაილანდი, ტუნისი და ურუგვაი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. გორში კიდევ ერთი აიპი, არასამეწარმეო იურიდიული პირი შეიქმნა. იგი ქალაქში რიგით მე-11-ია და ტრანსპორტის რეგულირების სფეროში იმუშავებს. ახალი აიპი მუნიციპალური ტრანსპორტის საკითხებს დაარეგულირებს. როგორ იმუშავებს ტრანსპორტის სააგენტო, რამდენ ადამიანს დაასაქმებს იგი, იქნება თუ არა მომგებიანი და დააწება თუ არა ბიუჯეტს ტვირთად? ამ შეკითხვებზე პასუხებს მოისმენ სიუჟეტში, რომელიც ჩვენმა კორესპონდენტმა გოგა აფციაურმა მოამზადა.
გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულო მორიგ სხდომაზე ხმათა უმრავლესობით დაამტკიცა კიდევ ერთი არასამეწარმეო იურიდიული პირის შექმნა. ახალი აიპი მუნიციპალური ტრანსპორტის საკითხებს დაარეგულირებს. გორის მუნიციპალიტეტში ტრანსპორტის სააგენტოს შექმნას ოპოზიციის კრიტიკა მოჰყვა. მათი აზრით, არჩევნების წინ ხელისუფლების მიერ კიდევ ერთი აიპი შექმნა მხოლოდ მართველი პარტიის აქტივისტების დასაქმებას და ადმინისტრაციული რესურსის შექმნას ემსახურება. პოლიტიკური მოძრაობა ლელოს წევრმა პაპუნა კობერიძემ კენჭისყრაში მონაწილეობისგან თავი შეიკავა. მისი თქმით, ვერ მოისმინა მერიის და საკრებულოს უმრავლესობის წარმომადგენლებისგან იმის დასაბუთება, რომ ტრანსპორტის სააგენტო მომგებიანი ორგანიზაცია იქნება და ის ბიუჯეტს ტვირთად არ დააწვება.
მე თავი შევიკავე, იმიტომ რომ ესე ვთქვათ, არავარ დარწმუნებული ბოლომდე და ამიტომ არ მინდოდა ხელი შემეშალა. მე ფიქრობ, რომ რა თქმა უნდა ტრანსპორტის რეგულირება არის დღეს აუცილებელი, თუმცა არავარ დარწმუნებული ეს ამდენად მომგებიანი იქნება და ისე არ გახდება, ესე ვთქვათ, ბიუჯეტის შესანახი და ჩვენ ბიუჯეტს კიდევ უფრო დააწვება. ამიტომ ფიქრობ, რომ ის რაღაცა გარკვეული უსახური აიპები, რომლებიც მართლა ფიქრობ, რომ არ არის საჭირო, აი იქიდან ოპტიმიზაცია თუ მოხდება, ეს უკვე სხვა თემაა.
ტრანსპორტის სააგენტოს შექმნას მხარი არ დაუჭირა საკრებულოში ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლობამ. პარტიის წევრი ბექა ქორჩილავა მიიჩნევს, რომ აიპები დასაქმების ბიუროებად იქცა და აქედან სარგებელს მხოლოდ მართველი პარტიის წევრები და მათი მხარდამჭერები იღებენ.
გორის მუნიციპალიტეტში გადაბერილ გადავსებული აიპები არასაჭირო კადრებით, ქართული ოცნების პარტაქტივისტებით და იმდენი სკამი არ იქნება მუნიციპალიტეტში, რამდენი დასაქმებული ადამიანიც არის ჩვენს აიპებში. ასე რომ დამატებით, აიპი შექმნა იქნება მხოლოდ და მხოლოდ ქართული ოცნების პარტაქტივის შეკრება და დამატება. მოლოდინი ნამდვილად არ მაქვს იმისა, რომ ღირსეული კადრები დაინიშნებიან აქ.
Opozicijis kritikas da pretenzieps ari ziareben martvel partiaši. Kartuli ოცნების წევრი ლია ჩლაჩიძე აცხადებს, რომ ქალაქს მალე ახალი ავტობუსები ეყოლება და ამ ავტობუსების მოვლა პატრონობაზე სწორედ ტრანსპორტის სააგენტომ უნდა იზრუნოს. მისი თქმით, გაერთიანებაში 70,000-მდე ადამიანი დასაქმდება და შერჩევა პროფესიული ნიშნით მოხდება.
ძალიან კარგი სიახლე გველოდება, რადგან უახლოეს მომავალში, ალბათ ერთ თვეში, ქალაქში შემოვა უკვე მუნიციპალური ტრანსპორტი, 30 ერთეული ავტობუსი, სამაგისოთ უკვე მომზადდა ბაზა. აქ ძალიან ბევრი ადამიანი დასაქმდება, მე მგონი 70 ადამიანზე მეტი დასაქმდება. ასე რომ ამ სააგენტოს შექმნა მოხსნის ძალიან ბევრ პრობლემას და რაც მთავარია დაასახმებს მოსახლეობას.
საკრებულოს თავმჯდომარე დავით რაზმაძე აცხადებს, რომ ახალი აიპის შექმნა აუცილებლობით არის გამოწვეული და მას არანაირი კავშირი არ აქვს არჩევნებთან.
საჭირო იყო აი ამ ტრანსპორტის მოვლა პატრონობისთვის, მისი გამართულად მუშაობისთვის საჭირო იყო შექმნილიყო სააგენტო, ტრანსპორტის სააგენტო, რომელიც ჩვენთან შეიქმნა აიპის სახით. ბატონმა მერმა ითხოვა, ნებართვა, რომ შეექმნა ეს აიპი და ეს აიპი იქნება ზუსტად აი მაგ დანიშნულებით, რო მართვა მოფლობ და მოვლა განახორციელოს აღნიშნული ტრანსპორტი.
გორის მუნიციპალიტეტში აქამდე 10 აიპი იყო შექმნილი. ტრანსპორტის სააგენტო მე-11 ორგანიზაციაა, სადაც 70,000-მდე ადამიანი დასაქმდება. სხვადასხვა სააგენტოებში კი რამდენიმე ათასი ადამიანია დასაქმებული. გორის 38 მილიონიანი ბიუჯეტიდან ამ სააგენტოების დასაფინანსებლად თითქმის 9 მილიონი ლარი იხარჯება.
გორის მუნიციპალიტეტში რიგით მე-11 აიპი შეიქმნა, რომელიც ტრანსპორტის რეგულირების სფეროში იმუშავებს. თემაზე ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური საუბრობდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. რუსეთის მიერ ოკუპირებული აფხაზეთის დეფაქტო მთავრობამ 13 ივლისს ისევ ცალმხრივად გახსნა მარტში კორონავირუსის პანდემიის საბაბით ჩაკეტილი ეგრეთ წოდებული საზღვარი. აფხაზეთის რეგიონში მცხოვრები მოქალაქეები საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებადი ტერიტორიიდან ოკუპირებულ ტერიტორიაზე დაბრუნებას 17 ივლისის ჩათვლით შეძლებენ, პირიქით გადაადგილება კი ისევ აკრძალულია. ოკუპირებული გალის რაიონის მცხოვრებლები უკიდურეს გაჭირვებაზე საუბრობენ. თამარ ზანთარაია მოუსმინეთ.
ოკუპირებული გალის რაიონის მცხოვრებლები, რომლებსაც დეფაქტო მთავრობამ პანდემიის მიზეზით 14 მარტიდან აუკრძალა დანარჩენ საქართველოში გადმოსვლა, სოციალური მდგომარეობის უკიდურეს გაუარესებაზე საუბრობენ. რადიო თავისუფლების გალელი რესპონდენტი, რომელსაც ვინაობის დასახელება უსაფრთხოების დაცვის მიზნით არსურს, სატელეფონო საუბარში აცხადებს, რომ ოკუპირებულ რეგიონში საკვები პროდუქტები გაძვირდა და მედიკამენტების დეფიციტი შეიქმნა.
იქიდან რაღაცას მალულად აგზავნიან და აქ ხდებით და გადმოგვაქვს, რა ვიცი, წამალი რაღაცეები, მე მაგალითად მალულად გადმომიტანეს, მარა და ყველა ხო ეგრე არა, ყველა სხვა არა ყავს იქით ახლობელი, რომ იყიდოს გაუგზავნოს. თანას ხალხს რამდენი ხანია პენსია რა უღია. ქართული პენსია ქაურ ხალხს ხო იქ იღებ და პენსია ტოლილის დევნილის დახმარებას იკბრადერი არა უღია. ვერ გადმოვლენ და რო გენახას ახლა ქუჩაში ადამიანი როგორ დადის, ფეხსაცმელი არა გზავნ და შაშანდელი თუ რაღაცა ჰქონდა იმით დადიან. საჭმელს ყველა ძალიან უჭირს ხალხს. პურის ფილის არა აქვს. მიგეთ ცელოსის პარკი დადიან. ცოტა თუ გაქვსი ასე შეეოდა. ძალიან ცუდ პრობლემებია ხალხი.
ამბობს გალში მცხოვრები რესპონდენტი. მისივე ინფორმაციით არსებული სიტუაციის გამო მოსახლეობა მდინარე ენგურის გადაცურვით საკუთარი ჯანმრთელობის ხარჯზე ცდილობს საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე მოხვედრას და საჭირო სერვისების მიღებას. როგორც ოკუპირებულ რეგიონში მცხოვრები ყვება, დამატებით სირთულეს გალელი მგზავრები აქაც აწყდებიან. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში ჩამოსვლისთანავე 14 დღით განმუხური საკარანტინო სივრცეში გადახავთ. მოქალაქეებმა იციან, რომ ეს პროცედურა კორონავირუსის გავრცელების რისკის შესამცირებლად კეთდება, თუმცა მიუღებელია, რადგან ხშირ გადაადგილებას ასე ვერ შეძლებენ. რესპონდენტი ამბობს, რომ იმ შემთხვევაში, თუ ენგურის ხიდზე მოძრაობა ორმხრივად აღდგება, იზოლებული იქნებიან მაინც გალში დარჩნენ.
ხალხი თუ დაიჭირა, რა წამოვა, როგორ წამოვა? ახლა მალულად მე ვიცი, 1-2-3 გადავიდა და დაიჭირა და გადმოხუში აყურყოთეს 14. კარანტინში მიყავთ. აფხაზეთთან მოლაპარაკება რაღაცა შეიძლება ავამტყოფებს ყველას უშვებენ, მაგრამ ქართველი იბები იჭერენ და კარანტინში მიყავთ. ეგა
განმარტავს რესპონდენტი. კალის რაიონში მცხოვრებთა პრობლემას ეხება კვლევა, რომელიც 14 ივლისს დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტმა გამოაქვეყნა. ორგანიზაციის დირექტორმა უჩან ანუაშვილმა კვლევის წარდგენისას ისაუბრა, რომ კალის რაიონში მცხოვრები მოსახლეობის ნაწილი, რომელიც საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე იღებდა დევნილთა შემწეობას, პანდემიის პირობებში დე-ფაქტო ხელისუფლების მიერ დაწესებული შეზღუდვების გამო დახმარების მიღებას ვერ ახერხებს. ერთ-ერთი მიზეზი ლიბერტი ბანკის სოციალური ბარათის პინ-კოდის ვადის გასვლა, რომლის განახლების მიზნით მოქალაქეებს ბანკში გამოცხადება უწევთ, რაც სირთულეს წარმოადგენს მგზავრებისთვის დაწესებული შეზღუდვების ფონზე. კვლევის თანახმად, გალში მყოფ მოსახლეობას საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე მოსახვედრად საკუთარი სიცოცხლის და ჯანმრთელობის რისკის ფაზად მდინარე ენგურის გადმოცურვა უწევს. ამის გამო გახშირდა საქართველოს მოქალაქეების დაკავების ფაქტები. ორგანიზაციის ცნობით, 7 ივლისს, ეგრეთ წოდებული საზღვრის კვეთის მცდელობისას, რუსმა მესაზღვრებმა საქართველოს მოქალაქე დაჭრეს. 9 ივლისს კი დაახლოებით 30-მდე მოქალაქე დააკავეს. ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონო კვეთის გამო თითოეულ მათგანს ადმინისტრაციული ჯარიმის სახით 3000-დან 20000-მდე რუბლის გადახდა ემუქრება.
დამატებით, რაიონის ჩაკვეთის გამო უკვე შეიმჩნევა, როგორც პროდუქტების, ასევე სამედიკამენტების სიმცირე რაიონში მოსახლეობა აღნიშნავს უპირველეს მოხმარების საგნები უკვე თითქმის აღარის რაიონში. Пациентები ვერ იღებენ სამედიცინო დახმარებას, განსაკუთრებულ პრობლემებია ქრონიკული დაავადების მქონეები და პაციენტთა მდგომარეობა და ისინი შესაბამისად გერმიულ მკურნალობას ვერ ახორციელებენ. მაგალითად, იყო მცდელობა რამდენიმე დღის წინ, როდესაც ერთ-ერთმა ონკოლოგიურმა პაციენტმა სცადა სუიციდი, იმის გამო, რომ მას ფაქტიურად აქონდა შესაძლებლობა გადმოეხადა ერთობლივი საზღვარი და მიიღო შესაბამისი დახმარება საქართველოს მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე.
განაცხადა კვლევის წარდგენისას დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის დირექტორმა უჩან ანუაშვილმა. ორგანიზაცია საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდებს გალის მაცხოვრებლების დასახმარებლად გამოიყენოს როგორც საკუთარი რესურსი, ისე საერთაშორისო ორგანიზაციების დახმარება და მათი ჩართულობით მოხერხდეს პირველადი საჭიროების ნივთებისა და მედიკამენტების მიწოდება. ორგანიზაციის მოწოდებას სახელმწიფო უწყებები ჯერჯერობით არ გამოხმაურებიან. ცნობისთვის, რუსეთის მიერ ოკუპირებული აფხაზეთის დე-ფაქტო მთავრობამ 13 ივლისს ისევ ცალმხრივად და დროებით გახსნა 14 მარტს კორონავირუსის პანდემიის საბაბით ჩაკეტილი ეგრეთ წოდებული საზღვარი. სოხუმის გადაწყვეტილებით ხიდი 17 ივლისამდე იმუშავებს. მანამდე სოხუმმა რამდენიმე დღით ცალმხრივად უჯერ გახსნა ხიდი 26 მაისს და 22 ივნისს.
ოკუპირებული გალის რაიონის მცხოვრებლები, რომლებსაც დე-ფაქტო მთავრობამ პანდემიის მიზეზით 14 მარტიდან აუკრძალა დანარჩენ საქართველოში გადმოსვლა, სოციალური მდგომარეობის უკიდურეს გაუარესებაზე საუბრობდნენ. ამ თემაზე კი სიუჟეტი მოამზადა ჩვენმა კორესპონდენტმა თამარ ზანთარაიამ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კორონავირუსის პანდემიის პირობებში თითქმის ერთი თვე გავიდა მას შემდეგ, რაც ქვეყანაში შიდა ტურიზმი გაიხსნა. კახეთის რეგიონში ტურიზმის ბიზნესში ჩართული ობიექტები ვიზიტორების ნაკლებობას უჩივიან. თავად ვიზიტორები კი მძიმე ეკონომიკურ ვითარებაზე საუბრობენ. გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოუსმინეთ.
უკვე ერთი თვე გავიდა მას შემდეგ, რაც საქართველოში შიდა ტურიზმი განახლდა, თუმცა კახეთის რეგიონში ტურისტული ობიექტების ნაწილს ვიზიტორები მაინც არ ყავს. სიყვარულის ქალაქად წოდებულ სიღნაღში სასტუმროებისა და კვების ობიექტების მფლობელები ამბობენ, რომ შიდა ტურიზმი ამ ეტაპზე ფაქტობრივად არ მუშაობს, რადგან ქალაქში ჩასული ტურისტები ძირითადად კახეთის სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებიდან არიან, რომლებიც ღამით სიღნაღში არჩებიან, შესაბამისად ნაკლებ ფულს ხარჯავენ. პრობლემებზე საუბრობს ნახში გასართობი ატრაქციონების თანამშრომელი გიორგი ჯვარიაშვილიც.
ნამდვილად ძალიან შეუშალა კორონავირუსმა ხელი. რაც კორონავირუსი დაიწყო, იმის მერე აღარ არის ხალხი, არ არის მუშაობა, გამოცარიელებულია სიგნალი. სანამ ტურიზმი არ დაიწყება, იქამდე მეგონია ფერება რა უნდა იყოს. ლაკეტილია სულ ყველაფერი, რესტორნები, ასტუმროები.
რადგან ქვეყნის საჰაერო და სახმელეთო საზღვრები ჩაკეტილია და საერთაშორისო ტურიზმი არ მუშაობს, ქვეყნის პირველმა პირებმა, პრეზიდენტმა და პრემიერ-მინისტრმა ერთმანეთის მიყოლებით მოსახლეობას მოუწოდეს, რომ შიდა ტურიზმის განვითარებას ხელი შეუწყონ და საქართველოში იმოგზაურონ. ჩვენ კახეთის რამდენიმე ქალაქში ადგილობრივ მოსახლეობას ვკითხეთ, პანდემიის პირობებში აპირებენ თუ არა მოგზაურობას, აქვთ თუ არა ამის ფინანსური შესაძლებლობა. ჩვენს მიერ გამოკითხული რესპონდენტების დიდმა ნაწილმა თქვა, რომ მოგზაურობის სურვილი სურვილი აქვს, თუმცა ფინანსური შესაძლებლობა არა.
საშუალება არ არის თორე, რატომაც არა. ისე დაგკვდობეს, რომ არ არის საშუალება. თორე დიდი სიამოვნებით. პანდემიის გამო, აი, მაგალითად, მე ვარ მსახიობი და არ მოგვაქციეს ყურადღება. კულტურის სფერო დარჩა ისე. არც თქვათ, აი, სამასლარიანზე მივეცი განცხადება, მაგრამ უარია, იმიტომ რომ კულტურის სფეროს არ ეხება საერთოდ.
როცა ხოლმე ფული გქონდეს, მარტო გახუარდა ოჯახით რა. შვილი, შვილი, შვილები. არალი, არა, საშუალება. და სვენებლა ვისაც ფული აქვს. აბა უფლო ადამიანი არცად, ვერცად, ვერცად.
რა სახში როიჯექი ფულები მომდიოდა და დაპატკული.
ჩვენს მიერ კახეთში გამოკითხული რესპონდენტების მეორე ნაწილი კი ამბობს, რომ კორონავირუსის პანდემიის პირობებში სამოგზაურო წასვლა ქვეყნის შიგნით საფრთხის შემცველია და თუნდაც ფინანსური შესაძლებლობა ქონდეთ, წელს დასვენებისგან თავს შეიკავებენ. თუმცა არიან ისეთებიც, ვინც შვებულების დაწყებას ელოდება. გამოკითხულთა ნაწილი წელს დასვენებას ზღვაზე ან მთაში აპირებს.
თუმში ვაპირებთ ოჯახით დასასვენებლად წასვლას. შვილიშვილები მყავს. პატარები და ძალთან, შვილთან ერთად, შვილიშვილებთან ერთად ვაპირებთ. ატომღაც არ მეშინია, არ ვიცი, იმიტომ რომ კახეთში რადგან არ დაფიქსირებულა და შესაბამისად ვფიქრობ, რომ თუ დავიცავთ იმ ნორმებს, რაც მითითებულია, ვფიქრობ, რომ არ იქნება საშიში.
ჯერ აქ მაქვს ბევრი რამე სანახავი და ვფიქრობ, რომ ჯერ აქ უნდა ვნახო ყაზბეგი მინდა, ძალიან სვანეთი მინდა, ძალიან და თუმშვიდობა იქნება აუცილებლად წავალ.
ფოში, რაჭაში. არ მეშინია კორონას, იმიტომ რაჭაში კორონა არ არის.
არ ვიცი წავალ თუ არა, მაგრამ უფრო მთას ვარჩი. ჯანმრთელობისთვის უფრო სასარგებლო მიმაჩნია ჰაერს.
არ ვიცი, ალბეთ მთაში წავალთ უფრო. ვაპირებთ კი. Ну, რა ვიცი, ზღას ყოველთვის გამირჩევია.
კორონავირუსის პანდემიის პირობებში საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილები ჩიდა ტურიზმი 15 ივნისიდან არის გახსნილი. საერთაშორისო ტურისტების მიღება კი აგვისტოდან იგეგმება. კორონავირუსის პანდემიის გამო მარტიდან შეწყვეტილი რეგულარული ავიამიმოსვლა ასევე 1 აგვისტომდეა შეჩერებული. კახეთის რეგიონში ტურისტული ობიექტების მფლობელები ვარაუდობენ, რომ მას შემდეგ, რაც საერთაშორისო ტურიზმი გაიხსნება, შედარებით მეტი დატვირთვით ამუშავდებიან, რაც მათ შემოსავლებზეც დადებითად დაისახა.
კახეთში შიდა ტურიზმის განვითარების მდგომარეობაზე გიორგი ალადაშვილი საუბრობდა. წინასაარჩევნო კამპანიის პირველი შუალედური მონიტორინგის ანგარიში და წინასაარჩევნო გარემო იმერეთის რეგიონში. ამ თემაზე ახლა ჩვენი ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრებს.
ამომრჩეველთა სავარაუდო მოსკითვის 19 ფაქტი, მათ შორის საქართველოს პარლამენტის მაჟორიტარი დეპუტატების მიერ 16, ხოლო მოძრაობა მომავლისთვის მონაწილეობით 3, სახელმწიფო რესურსების სავარაუდო გამოყენების 2 ფაქტი, სამართლიანი არჩევნების დამკვირვებელზე ზეწოლის 1, პოლიტიკურ საქმიანობაში ხელის შეშლის 2 და სავარაუდოდ პოლიტიკური ნიშნით ზეწოლა მუქარის 1 ფაქტი მოხდა სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების პირველ შუალედურ ანგარიში, რომელიც საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის არჩევნების წინასაარჩევნო მონიტორინგს ასახავს. ანგარიში განხილულია 1 ივნისიდან 4 ივლისის ჩათვლით პერიოდი და ივნისამდე მიმდინარე მოვლენები. ორგანიზაციის დაკვირვებით, კორონავირუსის პანდემიის პერიოდში უშუალოდ მუნიციპალიტეტების ორგანოების მიერ მოქალაქეებისთვის სოციალური დახმარების გაცემის პროცესში აქტიურ პოლიტიკურ აგიტაციას ადგილი არ ჰქონია, თუმცა შეინიშნა სახელმწიფოსა და მართველ პარტიას შორის ზღვრის წაშლა, რაც გამოიხატა პარლამენტის პარტიული მაჟორიტარი დეპუტატების მიერ სოციალური დახმარების გაცემაში აქტიურად ჩართვასა და მის ფართოდ აფიშირებაში. სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების დაკვირვებით, მარტი-ივნისის თვეებში პარლამენტის ცალკეულმა მაჟორიტარმა დეპუტატებმა სხვადასხვა სახის სოციალური ღონისძიებების ფარგლებში მოსახლეობას სასურსათო ან სამედიცინო პაკეტები გადასცეს, რაც მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ საქართველოს კანონით აკრძალული ქმედების ამომრჩევლის მოსყიდვის ნიშნებს შეიცავს. ამომრჩევლის მოსყიდვის ნიშნები ასევე გამოვლინდა ოპოზიციური პარტიის ლელო საქართველოსთვის და მასთან აფილირებული ორგანიზაციის მოძრაობა მომავლისთვის საქმიანობაშიც, რომელმაც სტუდენტებს სტიპენდია დაუნიშნა, ხოლო გორსა და თელავში მოქალაქეებს სოციალური დახმარება გაუწია. არასამთავრობო ორგანიზაციის დაკვირვებით, სახელმწიფო ბიუჯეტით დაფინანსებული ბეჭდვითი საინფორმაციო გამოცემა ჩვენი სოფელი მართველი პარტიისა და მისი ლიდერის ბიძინა ივანიშვილის სასარგებლო აგიტაციის ნიშნებს შეიცავს. სავარაუდოდ პედაგოგების ფართო აუდიტორიის გულისმოგებას ემსახურება განათლების, მეცნიერების, სპორტისა და კულტურის სამინისტროს მიერ პრაქტიკოსი მასწავლებლებისთვის დაგეგმილი სავალდებულო გამოცდის გაურკვეველი დროით გადადება. სამართლიანი არჩევნების ქუთაისის ოფისის კოორდინატორის თეონა გოგიშვილის განცხადებით, საანგარიშო პერიოდში გამოვლინდა პოლიტიკურ საქმიანობაში ხელის შეშლის ორი ფაქტი, მათ შორის ერთი ქუთაისში.
ქუთაისის შემთხვევაში ერთი ფაქტი დაფიქსირდა, რომელიც სულხან-საბას ქუჩაზე ნაციონალურ მოძრაობის შეხვედრას და მისი ლიდერების შეხვედრას ეხებოდა მოსახლეობას და იქ იყო დაპირისპირება, შეხვედრის ჩასვლის მცდელობა იყო და რატოული ჯგუფებიდან შეურაცხყოფის მიეტვენების მცდელობაც.
თეონა გოგიშვილის განცხადებითვე მსგავს ფაქტებზე რეაგირებისა და საარჩევნო კამპანიის მონიტორინგის ხელშეწყობისთვის ორგანიზაცია მოუწოდებს პოლიტიკურ სუბიექტებს ამომრჩევლებთან შეხვედრების შესახებ ინფორმაცია წინასწარ გახდეს ხელმისაწვდომი სადამკვირვებლო ორგანიზაციისთვის. მოსახლეობასთან შეხვედრები ქუთაისში აქტიურად დაიწყო ნაციონალურმა მოძრაობამ. მისი წარმომადგენლის გიგა შუშანიას განცხადებით, გარდა შეხვედრის გამართვაში ხელის შეშლისა, აქვთ ინფორმაცია, რომ ოპოზიცია ციური პოლიტიკური პარტიების წინა საარჩევნო კამპანიაში მონაწილეობას უშლიან თვითმმართველობასა და მას დაქვემდებარებულ დაწესებულებებში დასაქმებულ ადამიანებს.
ყველანაირ კანონიერ ჩარჩოებს გამოვიყენებთ, რომ ეს ყველაფერი ავყვეთოთ, მაგრამ საბოლოო ჯამში ან მარტივად გას საკითხი, თუ ეს მეთოდები გარდელდება, აღიქმება, ნამდვილად დაიცნება, არა მარტო ოპოზიციის მხრიდან, ან სხვა ჯგუფების მხრიდან, არამედ ძალიან სტრატეგიულად დაგებადებს კიდე მაჩვენებელი ლეგიტიმურობის საკითხი. ეხება თუ არა მაჩვენებს ლეგიტიმაცია და ამის ყველანაირ წინაპირობა არსებობს გაფრთხილების ზონებზე. ჩვენ იმედიქ ვახრო საერთაშორისო დამკვირვებლების დიდი რაოდენობა ჩამოვა მიუხედავად ხელისუფლების პანდემიის მონიტორინგისა.
მოსახლეობასთან და ამომრჩეველთან დაგეგმილი შეხვედრების ხელის შეშლის მცდელობაზე საუბრობს ახალი საქართველოს ლიდერი გიორგი ვაშაძე, რომელმაც ქუთაისში და იმერეთის სხვა მუნიციპალიტეტებში რამდენიმე შეხვედრა უკვე გამართა.
იქიდან გამომდინარე, რომ თვითონ ქართულ უცნობას არ აქვს დაწყებული აქტიური კამპანია, მასირებულ ხელის შეშლას არ აქვს ადგილი. თუმცა, რაც შემიძლია ვთქვა, რომ გარკვეულ შეხვედრებს, როცა გეგმავთ, არის ხოლმე მცდელობა იმ ადამიანებს, ვისთანაც ჯერში ვაჭრებთ შეშლას ან მცირე ბიზნესის წარმომადგენლებთან, იმუშაონ, რომ შეხვედრები ჩაგვიშალონ, რაღაც მსგავსი გააკეთონ. აი ჯიათურაში ესეთ პრეცედენტი, სადაც ეხა იმ ხალხის ყოვლიდან გამომდინარე საჯაროდ ვერ ვაცხადებთ. რა უფრო აი ამ კუთხით არის ეხლა თუ ჩემს კამპანიას ვიტყვით, ხდება ხელი შეშლა.
წინა საარჩევნო პერიოდში პოლიტიკური საქმიანობის ხელის შემშლელ არაერთ ფაქტორთან ერთად სოციალურ ქსელში ტროლებისა და ბოტების სიმრავლე სასახელებს პრობლემად ლელო საქართველოსთვის პოლიტსაბჭოს წევრი ანა ნაცლიშვილი, როგორც ნაცლიშვილი განმარტავს, მნიშვნელოვანი საკითხების ირგვლივ მსჯელობის გამო ხშირად ხდებიან ფეისბუქზე ხელოვნურად შექმნილი მომხმარებლების სამიზნე.
საუბრობ რეალურ პრობლემაზე, საუბრობ საკითხზე, რომელიც მოქალაქეებს აწუხებს, მათ შორის ან გამოუძებელ საქმეზე, ან გაფუჭებულ კულტურულ მემკვიდრეობის ძეგლზე, ან დაზიანებულ საკითხზე, ან ქალაქში გადაუწყვეტელ პრობლემებზე. ხა გუშინ წვიმიანი ამინდი იყო და სამარცხვინო არ ხარ, რამდენი ხანი შეიძლება ვისაუბროთ, რომ გზების რეაბილიტაცია იგეგმება და აი რამდენი ჩვეულებრივი შეიძლება ერთ და იგივე ქუჩა რემონტდებოდეს. აი ასეთ აქტუალურ თემებზე საუბრისას უხედავთ მცდელობას ტროლების და ბოტების მხრიდან და ზოგჯერ პარტაქტივის მხრიდანაც, რომ ან საკითხის ნიველირება მოახდინონ, ან ყურადღება სხვა რაიმეს კი მიმართონ და ასე შემდეგ. მაგრამ საინტერესო რა არის ისიც, არგუმენტირებული ოპონირება არ არის.
ანა ნაცრიშვილის განცხადებითვე სადამკვირვებლო ორგანიზაციის სამართლიანი არჩევნების პირველი შუალედური ანგარიში და მასში გაწერილი რეკომენდაციები საარჩევნო კამპანიის სწორად წარმართვისთვის მნიშვნელოვანია. სამართლიანი არჩევნების მიერ შემუშავებული რეკომენდაციები მიმართულია როგორც ხელისუფლების, ასევე პოლიტიკური პარტიებისადმი და მოუწოდებს მათ არ გამოიყენონ ამომრჩევლებთან ურთიერთობის იმგვარი ფორმა, რაც შეიცავს ამომრჩევლის მოსყიდვის ნიშნებს. პარლამენტის მაჟორიტარმა დეპუტატებმა თავი შეიკავონ სახელმწიფო ან ადგილობრივი ბიუჯეტით დაფინანსებულ ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღებისგან. ქველმოქმედების განხორციელებისას მაჟორიტარმა დეპუტატებმა დაიცვან ანონიმურობა და თანხების შესწირო იმ ფონდებს, რომლებიც ამ მიმართულებით საქმიანობენ. რეკომენდაციების მიხედვით პოლიტიკურმა პარტიებმა ასევე თავი უნდა შეიკავონ ოპონენტების კამპანიურ ღონისძიებებზე საკუთარი მხარდამჭერების მობილიზებისა და დასწრებისაგან არ დაუშვან კამპანიური საქმიანობისთვის და სადამკვირვებლო საქმიანობის განხორციელებაში ხელის შეშლა.
Сюжеტი წინა საარჩევნო გარემოს შესახებ ქუთაისში მოამზადა ჩვენმა კორესპონდენტმა თათა კაჭკაჭიშვილმა. Ამით დასრულდა გადაცემა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნონამ ჭედლიშვილი უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა. მომავალ შეხვედრამდე.